Po porážke v prvom kole Peter Pellegrini s celou vládou prešli do ofenzívy. Vytiahli najťažšie kalibre, Korčokovi vyčítajú už aj bombardovanie Belehradu, hovoria, že je kandidát Washingtonu a Bruselu a že zatiahne Slovensko do vojny. Pellegrinimu sa zatiaľ podarilo získať podporu maďarského neúspešného kandidáta Kristiána Foroa. Korčok zatiaľ kampaňuje vo veľkých mestách a dozvedeli sme sa tento týždeň aj stanovisko Maroša Žilinku k tomu, že elitných dlhoročných prokurátorov posadil do kancelárií, kde budú robiť sekretársku prácu. Vítajte pri Dobrom ráne. Sobota, ako vždy, je tu so mnou aj zástupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo. Ahoj.
Ahoj Zuzka, čaute všetci.
Jakub, pre poslucháčov povieme, že nahrávame v stredu večer.
Povedz im aj prečo. Ale nie, nemusí.
Nie, nemôžem. Ja idem zajtra do Bolone a kvôli štrajku v spoločnosti Austrian Airlines nám zrušili let, čiže nie je kedy to proste zajtra nahrávať.
Vidíš ty to odborári, no. Ty máš tým skúsenosti s tým štrajkom.
Ja fandím odborom, podľa mňa. V normálnom štáte musia mať zamestnávateľe aj nejakú protiváhu. Pozdravujeme majiteľa Alexia Fulmeka. Kubo, máme toho tento týždeň dosť veľa. Začneme najprv takými notickami. Medvede a ústavný zákon. To ma teda dnes zaujalo. Tomáš Taraba, minister životného prostredia, pripravil ústavný zákon, ktorý má umožniť odstrel medveďa hnedého. Medveďa v ústave to sme ešte nemali, nie?
Nemali sme medveďa v ústave a je to teda... Celá táto medvedia kampaň je tragédia. Teda poviem, že rozumiem ľuďom, ktorí žijú v regiónoch, kde ako hrozí nejaký stret s medveďmi, ale... Teda spôsob, akým to rieši Taraba spol, tak to je hrozné.
No, fascinujúce je, že vlastne Tomáš Taraba sa pochválil tým, že sa im podarilo odstreliť toho medveďa, ktorý mal útočiť na tých piatich ľudí len v Liptovskom Mikuláši, len nejak to úplne nesedí s tými faktami. Prečítala som si dnes, že odborníci na ochranu prírody spochybňujú, že ten, ktorého usmrtili toho medveďa, bol ten istý, pretože to bola nejaká 67 kilogramová medvedica, pričom ten, čo behal po Mikuláši, bol 100-kilový samec. Čiže ani sa netrafili úplne asi na správneho medveďa, hej?
Tak nejakého medveďa trafili, žiaľ Bohu, ale asi nie je to správneho. Ako mne pri celej tejto debate s medveďmi v skutočnosti napadá, že ako jediný medveď, ktorého by sme sa mali obávať, leží na východ od Ukrajiny a keby Taraba postupoval rovnako, ako odporúča Fico Ukrajincom, tak by mal vlastne sa vzdať a kapitulovať. A to je podľa mňa niečo, kde by sme tú debatu mali uzavrieť politické roviny a prenechať ju odborníkom. A ako, len si treba uvedomiť, že ústavný zákon, ktorý Taraba navrhuje, v podstate umožní prakticky komukoľvek, kto vlastní zbraň, strieľať 500 metrov od obce na medvede. To je proste úplne šialené, ako to, čo sa ideme na divoký západ, alebo proste čo to tu má byť.
No, ešte jedna vec bola dokonca dnes, v stredu, keď nahrávame. Maroš Žilinka, generálny prokurátor, si konečne spravil čas a tlačovú konferenciu o tom, že teda čo bude s prokurátormi úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá zanikla. A teda bola to zaujímavá tlačovka, ako vždy. Maroš Žilinka sa ohradil voči politikom opozície, ktorí tvrdili, že prokurátorov posadil na úradnícke stoličky, tak sa ako rozčertil, že je to znevažovanie práce tých prokurátorov.
Ak povie poslanec Národnej rady Slovenskej republiky opakovane, že prokurátori boli posadení na úradnícke miesta, nehnevajte sa, čo toto je.
A v podstate tam vysvetloval, že ako teda delili tie rôzne kauzy. Zaujalo ma dva body. Prvý bol, že vlastne nevedel vysvetliť na základe čoho pridelil ktorého z tých prokurátorov na ktoré z týchto bizarných oddelení legislatívy a väzenstva, ako naozaj ľudia, ktorí 20 rokov stíhali najväčšie mafiánske skupiny, proste naozaj budú robiť proste robotu, ktorú môže robiť aj začiatočný prokurátor. Vôbec neznevažujem niekoho, kto je na odbore väzenstva, ale asi teda tam môže byť aj niekto menej skúsený, si povedzme. Tak to bola prvá vec, že to vlastne nevedel vysvetliť, ani nevysvetlil. A druhá bola, keď sa pustil do vysvetľovania prvý námestník Kandera, že prečo vlastne nezostal spis Zoltána Andruška tým, ktorí vyšetrujú a dozorujú kauzu Jana Kuciaka. A on tam vlastne hovoril, že to, keď si niekto myslel, že vlastne bude UŠP pokračovať ďalej len pod GPčkou, takže to je omyl, lebo že veď zákonodarca to myslel inak a chcel, aby sa to zmenilo. Tak to ma prekvapilo, že vlastne on tam ako keby hovoril, že robí vôľu politikov.
No tak dlho sme chceli, aby Maroš Žilinka prehovoril na tému UŠP, že až keď prehovoril, tak sa všetci chytáme za hlavu. No bola to taká klasická vyplakávačka Maroša Žilinku, ako mu všetci ubližujú. Ja sa priznám, že práve v stredu v tom dianí som Maroša Žilinku vydržal počúvať 10 minút, kde akurát vysvetloval, že ako kreoval ten jediný odbor, ktorý inak sedí tuto nedaleko vedľa našej redakcie.
Tam kedysi Dobroslav Trnka sedel. Sme ho tam naháňali.
Ktorý by ešte chvíľu mal dozorovať tie kauzy z UŠP, ale zaujímavé bolo, že vlastne ani ten neskôr nebude dozorovať tieto kauzy a tie sa naozaj rozpustia na krajoch. No tak je to zaujímavé, že Maroš Žilinka bol kedysi ten, ktorý s Danielom Lipšicom ako bol na hľadačiku Mariana Kočnera ako prokurátor bojujúci proti korupcii a teraz z nejakých dôvodov asi známych len jemu a možno pár iným vplyvným ľuďom riadi tú generálnu prokuratúru spôsobom, akým ju riadi. No.
A ešte mám tretiu tému, tá ma teda rozčertila, poriadne ti poviem.
No povedz. Lebo ja už, nedali sme naše klasické antre z uplynulých týždňov, teraz je iba streda. Že proste, že,
ešte sa všeličo môže
rozum
stať.
Rozum sa ti zastavuje. No.
Ministerka Šimkovičová odvolala riaditeľku Bibiany aj Slovenskej národnej knižnice. V prípade Bibiany využila možnosť odvolať riaditeľku bez udania dôvodu. Nástupkyňa, ekonomka Petra Flach, ktorá nemá skúsenosti s riadením žiadnej kultúrnej inštitúcie. Je to teda nejaká kamarátka ministerky Šimkovičovej, ktorá tiež býva v Kice a na sociálnej sieti zdieľa všelijaké jogové akcie. A teda
ezokonšpirácie.
Ezokonšpirácie, aj antiočkovacie konšpirácie. A keď teda sa prišla predstaviť do Bibiany, tak keď sa jej pýtali, že aké má skúsenosti, tak povedala, že má dve deti a že pracovala v súkromnej školskej družine. Tak to má kvalifikovať na to, aby viedla Bibianu, ktorá teda robí podľa mňa veľmi dobrú robotu preto, aby sa deti vlastne dokázali spojiť nejako s umením a kvalitnými akciami.
Ale ja sa ti priznám, vieš, že napríklad nemám taký silný názor, že šéfom Bibiany musí byť niekto, kto robil roky v umení s deťmi a šéfom, ja neviem, Slovenského národného divadla musí byť herec, ale ako ani ministrom dopravy nemusí byť dopravák, hej, keď to tak poviem. Ale samozrejme ten človek musí byť schopný deklarovať nejaký typ odbornosti v riadení a v manažmente a podobne.
No navyše tá riaditeľka Bibiany Zuzana Liptaková bola prvá, ktorá vyhrala normálne férové výberové konanie, akože odborné, hej, čiže to ani nebol nejaký, že Igor Matovič si tam dosadil nejakú svoju kamarátku z Trnavy. Priznám sa ti, že veľmi ma vyrušuje, že dosadzujeme hocikoho na hociaké miesta len preto, že sú to naši. A v podstate z tej porady, ktorú tam mali aj s Lukášom Machalom, vyplynulo, že sa teda pýtali tí zamestnanci, že či to robia len preto, že môžu a že odpoveď bola, že áno, že preto, že môžu.
Je to ako to, čo sa deje v tej kultúre, je úplná tragédia. Čítal som tento týždeň názor, že prebieha veľká kultúrna revolúcia po slovensky, tak ako likvidujeme tú kultúru pekne. Ale keď sme pri tej Petre Flach, tak sa mi páčilo mojich prvých 10 minút pátrania po tom, kto je pani Petra Flach. A narazil som na Instagramový účet holandskej umelkyne a Petri Flach, ktorá je z okolností výtvarnička. Tak
si hovoril, že wow, hej.
Bolo to chvíľu zaujímavé, tak to poviem a už to nechám na investigatívu poslucháčov ďalej.
No, mňa to teda vyrušilo, priznám sa, ako mnoho vecí posledné mesiace, ale v každom prípade našou dnešnou hlavnou témou je samozrejme prezidentská kampaň. Tak poďme na to.
Aby sme boli ešte trochu viacej vyrušení.
Chcem byť prezidentom ľudí. Nie prezidentom elít, médií, mimovládok alebo zahraničia. Chcem byť prezidentom mieru, ktorý hrdo a suverénne obhajuje slovenské národno-štátne záujmy. Nie prezidentom, ktorý pre potlapkanie po pleci v Bruseli či Washingtone zatiahne Slovensko do vojny.
Konečne sa začala kampaň, vláda straší teroristami. Minister vnútra Šutaj Štok zvolal mimoriadnu bezpečnostnú radu, kde hovorilo mužovi z Tadžikistanu, ktorý je zaistený v Sečovciach. Hoci tvrdí, že je to terorista, indície hovoria, že by to v skutočnosti mohol byť ľudskoprávny aktivista, ktorého najvyšší súd Slovenskej republiky do Tadžikistanu nevydal, pretože je tam stíhaný práve za svoju ľudskoprávnu aktivitu. Vláda začala strašiť ľudí aj tým, že ak vyhrá Ivan Korčok, povalí vládu a zruší všetky sociálne istoty dôchodcom aj rodinám, a zároveň začali masívne tlačiť aj naratív, že Ivan Korčok zatiahne Slovensko do vojny. Husto začali, nie? Na to, že tá kampaň vôbec nebola, tak prvý deň od pondelka už idú bomby, nie?
Ja som chcel dať taký disclaimer, že prosím za to všetko, čo Zuzka povedala v záhlasku, tak to teraz ideme okomentovať, že neberte to ako fakt, lebo to je ako jedna veľká lož. A existuje taký mem, že taký ten zničený človečík vraví, že fú, to bol ale týždeň. No to je iba pondelok.
No.
Tak, presne tak. No je to hrozné. A ako teda ten spôsob absolútneho klamania a lží, že tí ľudia sa proste dokážu postaviť pred mikrofóny a kamery a proste trieskať klamstvá, je neuveriteľný. Ako nie sa teda v stredu, hej. Bol ukážkový príklad Erik Tomáš, minister práce, bývalý Ficov a Kaliňákov hovorca, momentálne ako keby člen Hlasu, ktorý ako normálne sa postavil na tlačovej konferencii a začal rozprávať, že ak sa Ivan Korčok stane prezidentom, tak on zruší všetky tie sociálne výdobytky, ktoré táto vláda zaviedla. Prihlásil sa náš kolega Mišo Katuška a hovorí mu, že a pán Tomáš, že viete popísať bez ohľadu na to, že či bude prezidentom Pellegrini alebo Korčok, že ako to môže ten prezident zrušiť? No a Erik Tomáš začal hapkať. No je to proste hrozné. Ja to teda ako...
A on si to inak pritom sa tak samo naštartoval, že si to sám stanovil, dal si tam 10-minútový flow, sa. No tak idú, čo to dá, ale začneme najprv tou bezpečnostnou radou. Hej. Lebo to bolo absurdné v tom, že predseda bezpečnostnej rady, samozrejme premiér, predseda vlády, ten k tomu nič nepovedal doteraz, hej, ten akože bol tam, ale nič nepovedal, a prvý, kto zišiel vlastne novinárom niečo povedať, bol predseda parlamentu Peter Pellegrini, kandidát na prezidenta, ktorý ani nie je členom bezpečnostnej rady.
Presne tak.
Úplne absurdné.
Prosím, nespájajte bežný chod krajiny a bezpečnosť ľudí s tým, že ide alebo nejde nejaká kampaň. Jednoducho teroristický útok v Moskve sa stal kvôli tomu, že na Slovensku sú voľby. Nebláznite, prosím. Ďakujem pekne.
A zároveň potom prišiel teda Matúš Šutaj Eštok a nevedel vlastne vysvetliť, že čo to je. Čo je podľa mňa úplne perfidné, je, že to je taká prvá signál na ten strach o seba a o to, že idú kresťanské sviatky a všetci budú v kostoloch, a čo keď predsa len nejaký terorizmus tu bude.
A nedaj Bože bude, ako to bude proste, ale to je hrozné, no.
No a teda, že postavia teda nejak demonstratívne asi nejaké hliadky ku kostolom a poriadne ešte vystrašia nejakých ľudí. A to, čo sa mi na tom zdá najnebezpečnejšie, je, že v podstate sme sa dostali do bodu, že my už nemôžeme veriť ničomu, čo oni povedia. Hej. Že doteraz sme mali nejakú bazálnu dôveru, že keď sa zvoláva bezpečnostná rada, okrem tých dlažebných kociek po vražde Jana Kuciaka asi, že to teda ako je nejaká vážna vec. Hej.
No tam treba povedať trošku takú časovú líniu. Oznámenie o tej bezpečnostnej rade prišlo do médií 16.30 plus minus, teda hodinu predtým, ako tá bezpečnostná rada mala začať. Zvolal ju minister vnútra, teda nie predseda tej bezpečnostnej rady ako Robert Fico. Následne sa ten Šutaj Eštok postavil na tú tlačovú konferenciu, o ktorej si hovorila, a v zásade tam splietal informácie, ktoré nemali vnútornú logiku, nemali nejakú základnú informáciu, nejakú základnú niť. Snažil sa vytvoriť taký ten spin, taký ten narratív, že útok v Moskve, terorista na Slovensku, ktorý prišiel v čase, keď bol Korčok vo vláde a Veľká noc, blablabla. Zaujímavé je, že tomu ministerstvu 2 dni trvalo od tejto bezpečnostnej rady, aby bolo schopné do médií poslať informáciu, o kom vlastne hovoria. Oni vôbec nevedeli tým médiám vysvetliť, že vlastne o kom hovoria, a proste furt predlžovali to, že my zbierame informácie ako o tom...
Utajené je to, jasné.
Utajené od tom Tadžikovi.
Zvolali sme túto bezpečnostnú radu aj v kontexte tohto, že v roku 2022, počas obdobia, kedy tu bol chaos v tejto republike, sa na Slovensko dostal jeden rizikový človek, ktorý pochádza z Tadžikistanu, a podľa informácií, ktoré máme zo zahraničných spravodajských služieb, bol označený za vysoko rizikovú a nebezpečnú osobu.
Keď nakoniec poslali tú informáciu, stalo sa to v stredu 16.25, prosím pekne, prišla tá informácia, tak je ako... je v nej toľko vnútorných nelogickostí a akože časovo susledných nesprávností, že ako tá informácia, ako ja si nedovolím povedať, že je vyfabrikovaná, na to nemám ani ja dostatok informácií, ale je to minimálne veľmi, veľmi mi čudné. A oni sa, presne ako si povedala, že oni naozaj sa dostávajú do stavu, že hoci čo povedia, ty musíš mať že absolútnu kontrolku pred tým, či oni absolútne nelúhajú. A to, kam sa posunula ako táto vláda v tomto klamaní, možno sa o tom, kedy si my dvaja spolu rozprávali, tak to je enormné. To je enormné.
A potom teda prišlo ešte aj výjazdové rokovanie vlády v stredu v Galante. Zaujímavé inak, že je možné, že to nejako predpokladali, že budú potrebovať tých maďarských voličov, nie? Lebo to sa naozaj plánuje trošku dopredu, tie výjazdové rokovania, a teraz im to sadlo vlastne, ako sa to hovorí, že riť na šerbel, že potrebujú maďarských voličov a rokovali v Galante.
Ale koľko sa podľa teba plánujú takéto výjazdové rokovania?
Myslím, že týždne.
Týždne. A keď ako si trochu že politický stratég a vieš, ako sú rozohrané karty a vidíš kandidátov a vieš, koho budeš potrebovať v druhom kole, tak to zase nie je taký problém na plánovanie. Ale teda nekonšpirujme, hej? Proste mali normálne
nie,
zvolané.
Ja to nemyslím ako konšpiráciu, zvolané. Myslím to, že asi dobrý odhad som chcela tak, práve že tak. Skôr povedať. A teda v podstate dosť sa líškali maďarským voličom, nie? Že zaujímavé, že niekto, kto bol také dlhé roky, kto vládol Slovensku asi 10-12 rokov, hej, tak teraz hovorili, jak sa zanedbávali doteraz tie regióny, kde žijú tí maďarskí spoluobčania, jak teraz už musíme a tak, a že tak neviem, že kto ich teda zanedbával, to je tiež asi dobrá otázka.
Ale toto je veľmi podstatné, čo teraz hovoríš, hej, že Robert Fico a Peter Pellegrini boli že pri moci 12 rokov. Hej, 12 rokov mali možnosť rozhodovať o tejto krajine a tu sa všetci tvária, mňa inak najviac prekvapili tí maďarskí politici, ako okrem Kristiána Foro aj tí starostovia a primátori, ktorí tam s nimi stáli a si vraveli, že
si to pochvalovali.
Že no? Že oni nám to teraz slúbili, tak teraz to už spravia. Hej? A predtým ako hej, že 2012 až 2020 ako to bolo nič. Takže toto mám proste ti fascinuje. To je veľmi dobrý point, čo si povedal.
No, zaujímavé je, že ako sa k tomu postavia, pretože aj sme to hovorili minulý týždeň, teda v nedeľu, keď sme hodnotili voľby, že vlastne bola veľmi nízka účasť a že Napunk písal, že to bolo vystavenie účtu predsedovi Aliancie Kristiánovi Forovi, lebo že ho volilo historicky najmenej Maďarov. V Dunajskej strede dokonca vyhral Ivan Korčok, čo je tiež zaujímavý fakt, takže nedá sa vlastne povedať, že koľko z tých jeho voličov vlastne príde voliť, ale je zaujímavé, že Kristián Foro teda bez problémov Petra Pellegriniho na tej tlačovke povedal, že jediná téma, na ktorej sa nezhodnú, je dvojité občianstvo.
Tie vyjadrenia, ktoré boli v minulosti a v predchádzajúcich dňoch zo strany pána prezidenta, teda predsedu, sa zhodujú s tými názormi, ktoré hovoríme my. V tejto chvíli a za týchto podmienok si myslím, že by bolo alibistické povedať, že nech sa ľudia rozhodnú. Lebo áno, musíme určiť smer tejto krajiny.
A potom dali tak bokom tie otázky, že čo Hedviga Malinová a vláda Smeru teda, hej, ktorí ju vlastne šikanovali proste niekoľko rokov a Robert Kaliňák mával s tou jej košelou, ešte nebolo ani uzatvorené vyšetrovanie a dôkaz mi tam šarmoval.
A treba povedať, že Peter Pellegrini bol jedným z poslancov Smeru, ktorý hlasoval za zákon o odoberaní štátneho občianstva, hej, ktorý bol tiež namierený v podstate proti maďarskej menšine, hoci tá téma je oveľa komplikovanejšia. Hej? A ako premiér v roku 2018, to je inak veľmi zaujímavá vec, ktorá sa objavila, sa pohoršoval na sociálnych sieťach o takej akcii aktivistov, ktorí osadili dvojjazyčné tabule v Šamoríne a Pellegrini ako premiér vypisoval, že okamžite dáva príkaz ministrovi dopravy tieto tabule zosadiť. Je fakt, že tie tabule opäť boli nasadené ako recesistická akcia na upozornenie a teda, ale tá reakcia Pellegriniho bola proste zrejmá. No a teraz sú najväčší ochrancovia práv menšín.
Kolegovia, no. Zaujímavé je, že Kristián Foro ešte počas volebnej noci hovoril, že rokuje predsedníctva a potom povie, ale vlastne vyjadril podporu Petrovi Pellegriniho bez mandátu predsedníctva. A už sa ozvali niektorí členovia aliancie. Dúfam, že to vyslovím správne. Moses Sabolč je teda člen aliancie a kritizoval, že vlastne nepočkal Kristián Foro na rokovanie a že teda podľa nich dáva logiku rokovať s oboma kandidátmi a potom sa rozhodnúť. Myslím, že najväčšia hanba pre nás, Kubo, je, že my naozaj veľmi málo vidíme do tej maďarskej politiky na Slovensku. Aj kvôli tej jazykovej bariére, často mi to moji maďarskí priatelia vyčítajú, že o tom veľmi málo vieme. To sa teraz aj ukazuje vlastne v týchto nejakých dynamikách, že v podstate veľmi tomu nerozumieme, že čo sa tam v tej politike deje a ako veľmi je pod vplyvom Viktora Orbána a koľko z tých ľudí vlastne nie podporovateľmi aliancie a koľko je, tak vlastne o tom veľmi málo vieme, nie?
Žiaľ Bohu, vieme o tom veľmi málo. Je tam proste problém tá rečová bariéra, ako v tomto je veľmi dôležitý v podstate projekt kolegov z Napunktu, ktorí si povedali, že je dôležité informovať obyvateľov maďarskej národnosti. Čo ale vieme povedať je, že len 57% z tých niečo vyše 60 tisíc voličov Christiana Fóra chce prísť voliť v druhom kole a z nich ani nie polovica chce ísť voliť Petra Pellegriniho. Takže nie je to také jednoznačné, že ten Fóro teraz povie, že ako ideme voliť Petra Pellegriniho a tu povstane pol milióna ľudí a ide voliť Petra Pellegriniho. Ako nie je to takto jednoduché, je kopec ľudí, ktorí vôbec nevolia Petra Pellegriniho, ktorým dokonca vadí, že Christian Foro mu vyjadril podporu. A áno, je tu aj veľká časť ľudí, žiaľ Bohu, práve kvôli tej rečovej bariére, ktorí sú už dneska pod vplyvom médií Viktora Orbána a podliehajú do veľkej miery tej propagande, ktorú šíri Viktor Orbán.
Inak Pellegrini týmto aj operoval na tom stretnutí s tými starostami a primátormi, lebo hovoril, že v prípade jeho zvolenia budú vzťahy s Maďarskom a Viktorom Orbánom pokojné, priateľské a spolupracujúce všade, kde zdieľame rovnaké názory a hodnoty. A ešte jeden zaujímavý bod, že vlastne mal tú tlačovku dosť neskoro Peter Pellegrini a večer mal program v Kráľovskom Chlmci na opačnej strane republiky. A Martina Terková z Markízy sa ho pýtala, že teda, či to platí, alebo jak sa tam chce akože dopraviť.
A my sme to vyinvestigovali.
Aj my, aj Markíza to inak odtrekovala a teraz to píše už aj denník N, že si to všimli vlastne všetci, že si to pozreli. A teda nakoniec tam letel súkromným lietadlom poslanca Náhlika, ktorý je tiež poslanec Hlasu. Možno si ľudia nepamätajú, on už je dlho poslancom, predtým bol aj v Smere. A je to teda blízky spolupracovník Vladimíra Póra z Trnavy. A je teda zaujímavé, že má takéto drahé lietadlo, všelijako už pomohol Hlasu.
Tak ono zase nebolo nejaké veľké, to je také malé vrtulové lietadielko.
No, je to drahé to prevádzkovať. Viem o tom, lebo mám kamarátov, ktorí takto lietajú, takže nie je to lacná záležitosť. Takže letel lietadlom do Kráľovského Chlmca, kde ho čakal Gyurgyi Meši, kedysi poslanec Olano, potom sa osamostatnil a robil takú diverznú činnosť v prospech Viktora Orbána v tom bývalom parlamente a teda vyzerá, že sa
pokračuje mimo parlamentu.
Áno, pokračuje a snaží sa naozaj presvedčiť evidentne tých maďarských voličov Peter Pellegrini. Tak si povedzme, že kde by mohol loviť ešte Ivan Korčok? Ten má teraz vlastne po niektorých mestách každý deň mítingy, Košice, chvíľku bol aj v Prešove, v Banskej Bystrici a v stredu, keď sa rozprávame, je akurát v Žiline. Tak tie kontaktné kampane akože asi dobré, ale asi tam chodia tí, čo sú už presvedčení. Čiže kde by mohol ešte Ivan Korčok loviť?
Tak chodia tam tí, ktorí sú presvedčení, ale je zároveň dôležité vyslať trochu ten víťazný signál, ktorý Ivan Korčok robí. No, kde by mohol voliť? Samozrejme...
Voliť bude vo volebnej miestnosti a loviť by mohol kde?
V Liptovskom Mikuláši napríklad. Oni Tomáš Taraba mu poradí ako na to. No nie, dobre, veď čaká sa, čo povie Igor Matovič. Tam z tých prieskumov vieme, že väčšina voličov Igora Matoviča chce dať v druhom kole hlas Ivanovi Korčokovi. Ale ani pri tých iných kandidátoch to nie je také jasné. Ako som povedal, že časť voličov Christiana Fóra bude voliť Ivana Korčoka. Dokonca časť voličov Štefana Harabina deklarovala v prieskumoch, že by boli ochotní voliť Ivana Korčoka. Ale samozrejme tá kampaň, ktorá sa rozbehla tento týždeň a ktorá bude pokračovať najmä tými proxy kanálmi dezinformačnými, bude enormná proti Ivanovi Korčokovi. Ty si už spomenula aj to bombardovanie Jugoslávie napríklad. Ale na druhej strane si myslím, že tá víťazná vlna, ktorú Ivan Korčok okolo seba nejakým spôsobom vzbudzuje, môže ešte trochu mobilizovať aj ten, nazvime to, že prozápadný a prodemokratický tábor.
Ľudia chcú voliť víťaza, nie?
Ľudia radi volia víťaza, samozrejme. Čo nič ale nemení na tom, že sa môže pokojne stať, že tie voľby budú mimoriadne tesné. Že tie rozdiely naozaj budú nechcem povedať, že v stovkách hlasov, ale v tisíckach hlasov, lebo tie prepočty tomu zhruba nasvedčujú. Hej. A teraz naozaj bude veľmi závisieť od toho, že kto ako zmobilizuje nielen svojich voličov, ale teda voličov tých neúspešných kandidátov, ktorí patria do toho takého väčšieho tábora, kto zároveň odradí prípadne takých tých vajatajúcich, nerozhodnutých voličov, to je najmä voliči Štefana Harabina, ktorí nie sú úplne presvedčení, že chcú voliť Petra Pellegriniho, a na tom sa to bude lámať.
No, zaujímavé je sledovať, že oni vlastne idú na prvú signálnu len na strach. Strach z vojny, strach z tých sociálnych nejakých istôt a podobne, že vlastne idú na ten strach. To je úplne jasné, že toto je ich program, ktorý bude na 2 týždne.
Ivan Korčok nechce byť prezidentom ľudí, ale ide mu len a len o moc a zvrhnutie tejto vlády.
Páni, toto je už číre zúfalstvo. Skúste prosím vysvetliť, ako presne sa rozpadne vláda, keď nej zostanete tak ako doteraz, lebo podľa mňa sa rozpadne skôr vtedy, keď utečiete do prezidentského paláca a vašu stranu si doslova naporcujú pán Fico a pán Danko.
Ty si minulý týždeň, Kubo, v nedeľu teda typoval, že Jan Kubiš, diplomat, sa v nejakom konečnom dôsledku asi postaví za Ivana Korčoka, alebo s ním má oveľa viac spoločné, keďže sú obidvaja dlhoroční diplomati, aj sa
to
teda poznajú.
Toto mi môžeš dlho vyčítať.
A nevyčítam ti to, len je to zaujímavé, že on sa síce teda stretol aj s Petrom Pellegrinim, aj s Ivanom Korčokom, ale v podstate sa k tomu ešte nevyjadril. Iba po tom stretnutí s Pellegrinim zverejnil Peter Pellegrin fotku s ním a povedal, že je veľmi rád, že majú na mnohé otázky spoločný názor. Tak nevyzerá, že by nakoniec podporil toho Ivana Korčoka, nie, Jan Kubiš?
Nevyzerá, ale ja si ešte stále myslím, že tam tá šanca je. Hej. Samozrejme, Peter Pellegrini veľmi agresívne a v panike, ten jeho štáb je určite v panike, sa snaží vyslať čím skôr ten signál, že všetci sú s ním, hej, veď o to sa teraz snaží. Naozaj sa pustili do tej kampane neveľmi brutálne, ale ten Jan Kubiš sa nevyjadril a na konci dňa, aj keď sa nevyjadrí, hej, a opäť to vieme z tých prieskumov, tie jeho voliči sú dokonca viac prospech Ivana Korčoka paradoxne. Takže v tomto prípade aj to mlčanie je nejaký signál.
Ešte je zaujímavé, že vlastne už konečne začali tak na seba viacej reagovať. Nie, že by Ivan Korčok nechcel, ale Peter Pellegrini sa tomu teda pred voľbami prvým kolom vyhýbal a v podstate hneď od pondelka začal vyčítať Ivanovi Korčokovi, že s ním nechce diskutovať. To už mi prišlo trošku absurdné. A teda vo štvrtok to už bude, tí, čo to počúvate, už budete mať po, ale my ešte nemáme, majú mať teda prvý duel v Slovenskom rozhlase. Tak vidno, že si to asi ten Peter Pellegrini rozmyslel a chce zrazu debatovať, nie?
No musí. Musí, lebo ako on musí teraz mobilizovať. Ako, ak chce vyhrať voľby, tak je jasné, že Peter Pellegrini musí mobilizovať a to vie robiť aj v tých vzájomných diskusiách. Som veľmi zvedavý na tón tej debaty. Bude podľa mňa oveľa konfrontačnejší, ako sme videli v tých pár stretoch pred tým prvým kolom. By som to nazval, že to môže byť aj taká celkom slušná márovačka. Ale zároveň chcem povedať, že je zaujímavý spôsob, aký zvolil tým Ivana Korčoka, kde trochu práve presne využíva tú víťaznú pozíciu a je taký, že no ale kľud pán Pellegrini, hej, že veď nebuďte v panike. A natáča na to aj krátke šoty, v podstate snaží sa reagovať skoro na všetko momentálne. To je veľmi zaujímavé, že reaguje. Hej, ale naozaj reaguje tým spôsobom, že ale nebláznite pán Pellegrini, veď pokoj. Hej, že mu vlastne vracia tú emóciu, o ktorej hovoril Pellegrini v prvom kole a ten Peter Pellegrini je agresívny a je zlý, je mu to vidieť v tvári, hnevá sa, šíri strach a ja teraz nechcem prognozovať, že toto je emócia, ktorá je tak zlá, že napokon ľudia ju odmietnú v zmysle, že ju nepôjdu voliť, ako ten strach na tú mobilizáciu ľudí naozaj funguje, ale ľudia nemajú dlhodobo radi negatívne emócie a to je jedno, že či súhlasia s tým obsahom tej emócie alebo nie, ale nie sú v nej radi dlho. Proste ľudia nie sú radi dlho v konflikte. Hej? Alebo väčšina ľudí, väčšina spoločnosti, keď si pozrieme nejakú Gaussovú krivku. Hej? Že veď aj ty by si z toho chcela asi utiecť, keby si bola v nejakom konflikte.
Ja už chcem utiecť niekoľko rokov z tohto konfliktu, ktorý tu žijeme. Už s niekoľkou vládou v poradí, to máš pravdu. Ale tak veď bude zaujímavé akože vidieť tú ich konfrontáciu, že či ten Ivan Korčok bude takto v pohode aj v tých debatách, lebo v debatách je skúsenejší Peter Pellegrini za tie roky. Tak
a to sme videli aj v podstate na Markize pred tým prvým kolom, tak snáď na to nejak pracovali. No.
Poďme aj na našu obľúbenú rubriku, Kubo, a to sú otázky od našich poslucháčov. Samozrejme, ako vždy platí, že nám môžete poslať hlasovku alebo otázku lepšie hlasovku ako mail na dobreráno@sme.sk. Ďakujeme za všetky otázky, ktoré pravidelne dostávame. Len inak malá produkčná vec ešte, keďže budúci týždeň je opäť volebný, tak budeme tak ako minulý týždeň v stredu ráno vyjde naše Dobré ráno sobota a potom zhodnotíme v nedeľu, kto vlastne vyhral prezidentské voľby. Takže prosím, ak počúvate toto Dobré ráno sobota, tak pošlite tie hlasovky do utorka po obedia, keď budeme nahrávať stredajšie Dobré ráno. Michal sa nás pýta toto.
Ahojte. Viacerí v mojom okolí majú taký názor, že nech je ten Pellegrini prezident a Fico so svojimi kumpánmi majú všetku moc, nech si to tí Slováci vyžerú a vidia, koho si to stále volia. Ja s takýmto názorom nesúhlasím, ale tej myšlienke rozumiem. Neviem si sformulovať protiargumenty. Nepomôžete mi?
Takto. Táto koalícia zložila vládu s veľmi tesným počtom poslancov. Majú 79 poslancov, čo sú 4 hlasy nad polovičnej väčšiny.
A pomerne zastupujú iba 29% spoločnosti.
Áno, to som k tomu chcela dodať, že naozaj nereprezentujú väčšinu tejto krajiny. Ani si nemyslím, že väčšina tejto krajiny chce deštruovať právny štát, verejnoprávne médiá, že chce odvolávať riaditeľky Bibiany a podobne. Ani si nemyslím, že väčšina krajiny chce taký slovník, ako majú niektorí z tejto vlády. Tak toto proste nereprezentuje väčšinu. Toto reprezentuje ako momentálnu väčšinu, ktorá sa tesne podarila tejto koalícii. A teda budeme to musieť opravovať všetci, takže by bolo dobre mať tie škody čo najmenšie. Je úplne v pohode, že táto vláda je legitímne zvolená, ale neznamená, že môže robiť hocičo a všetko. A teda myslím, že proti niektorým tým krokom sa treba postaviť a jasne povedať, že toto už je príliš. A úplne to neprenechať, ako to, tu, čo, a čo tu potom budeme robiť. Hej?
A zároveň je zdravé mať v tej spoločnosti a v demokratickej spoločnosti nejaké protiváhy. Hoci samozrejme ten prezident nie je, alebo ten úrad prezidenta nie je všemohúci voči vláde, ale je dobré, keď tam je niekto, kto minimálne v tej verejnosti nastoluje iné témy a dokáže v nejakých momentoch pomenovať, že toto je problém, dokáže to pomenovať navonok, ale zároveň aj pochváliť, keď sa niečo podarí.
Alebo upokojiť,
samozrejme, to nie je, to všetko je súčasťou prezidenta a preto si nemyslím, že je dobré rezignovať. Ten postoj, že veď nech to majú všetko a nech si to Slováci ako keby vyžerú v úvodzovkách, je trošku taký porazenecký. A samozrejme, pri tom všetkom, čo sa deje, veď aj my sa tu každý týždeň v úvodzovkách chytáme za hlavu, že čo nám zase priniesol. Veď stále sme tu, stále nás ako spoločnosť niečo spája, stále žijeme v nejakom spoločnom priestore a je dobré sa nevzdávať, keď to tak poviem.
Inak, keď už si hovoril o tom pochválení, tak Erik Tomáš dnes na tej tlačovke, okrem toho 10-minútového predstavenia, povedal aj veľmi zaujímavú vec, že dnes schválili na vláde, on povedal, že milý zákon, tak to bol trošku blbý prívlastok, ale schválili navýšenie príspevku na deti v zariadeniach, ktoré sú ťažko zdravotne postihnuté, alebo teda znevýhodnené, aby som bola presnejšia, jazykovo korektná. A to je veľká vec, treba takýmto deťom pomáhať. Tak za toto Erika Tomáša chválime. Je to jeho práca a takto by som bola rada, keby aj minister práce pokračoval, pretože je mnoho takýchto zariadení, ktoré naozaj strádajú. Monika sa nás pýta otázku, ale neposlala hlasovku, ktorá je taká praktická a pýtalo sa majú viacero našich poslucháčov a sledovateľov, že kamarátovi na jednom z volebných okrskov v Žiari nad Hronom hovorili členovia volebnej komisie, že aby hodili tú obalku do urny nezalepenú, že či je to teda v poriadku. Toto sa ma viacerí inak pýtali. Je to v poriadku nezalepené aj zalepené? Je to na vás? Nemôže vám povedať, že čo máte robiť? V každom prípade myslím, že to tí volební okrskáči robia preto, lebo je to hrozná otrava toľko otvárať tie obalky a tá urna je zapečatená, čiže je to pre nich jednoduchšie mať tie obalky vlastne nezalepené, že je to na to taký asi praktický dôvod pre tých ľudí v tej okrskovej komisii.
Presne tak. A ako tí ľudia sú nominovaní rôznymi stranami, aj názorovo, aj teda akože z rôzneho spektra, aby aj preto, aby sa navzájom možno trochu kontrolovali a podobne. Takže to, či hodíte zalepenú, nezalepenú obalku, je asi naozaj jedno v tomto momente.
A ešte jedna otázka, toto je už hlasovka od Zuzany.
Ahojte, tu je Zuzana. Už dlhodobo žijem vo Veľkej Británii, ale chystám sa do druhého kola, keďže mi na Slovensku stále záleží a vždy, keď sa dá, tak prídem voliť. A chcem sa spýtať, že prečo všetky prieskumy o voľbách vlastne nehovoria o tom, že je tu možnosť, že by prišli ľudia aj zo zahraničia voliť. A nejako som to vlastne štatisticky nespozorovala, že by vlastne s touto myšlienkou sa pohrávali. a koľko štatisticky si myslíte, že by mohlo prísť ľudí zo zahraničia voliť v druhom kole, keďže viem, že asi väčšina v prvom kole neprišla, lebo asi sme to všetci tak riešili, že druhé kolo viac zaváži. Ďakujem, majte sa.
Ďakujeme za otázku, Zuzi. Nedá sa to povedať, to sa nedá dať do prieskumov.
Nedá, lebo ten prieskum sa robí v nejakom priestore a v zásade sa robí v priestore Slovenskej republiky. Možno niektoré online dopytovania by to vedeli zistiť, ale my vlastne nevieme zachytiť ľudí, ktorí žijú. Ale možno v nejakých, že ak máte slovenské číslo a ste v nejakej databáze alebo ste v nejakom online paneli, tak vtedy áno, ale nie je to úplne štandardné.
V každom prípade nepredpokladám, že to bude nejaký signifikantný počet a vôbec to tak nemyslím, však super, keď ľudia prídu domov voliť, ale keď si zoberieš hlasy zo zahraničia v parlamentných voľbách, kde sa dalo voliť poštou, čiže to bolo oveľa jednoduchšie pre mnohých Slovákov, ktorí žijú v zahraničí, tak prišlo 58 tisíc hlasov poštou. Takže nepredpokladám, že toľko to ľudí docestuje na Slovensko na druhé kolo a bude to menej hlasov.
No len pozor, my vlastne nevieme, koľko počas volieb parlamentných na Slovensko prišlo, ano. Alebo koľko ľudí z tých, ktorí využili tú možnosť voliť poštou, by prišlo, keby inú možnosť nemali. Hej, že to je vlastne naozaj zaujímavý úkaz a sledujem jedného českého bookmakera, neviem si teraz spomenúť jeho meno, ale v 5 minút pred zatvorením volebných miestností v zásade na základe toho, ako sleduje politickú situáciu, trafil ten výsledok takmer presne a on popísal, že veľmi veľkým rozhodujúcim momentom v týchto voľbách bude, že koľko ľudí z Česka príde voliť. Lebo naozaj, keď vravíme, že to druhé kolo bude veľmi tesné a bude najtesnejšie v histórii, naozaj ten rozdiel môže byť v jednotkách percent, dokonca v desatinách percent, čo v prepočte môže byť ako stovky tisíckých hlasov, tak aj to, keby prišli všetci študenti z Brna, môže už zavážiť. Takže ak naozaj nemáte problém prísť, necestujete ako z druhej polky sveta, ale je to pre vás otázka ako relatívne nepohodlnej dopravy a záleží vám na Slovensku, tak prídete voliť, aspoň navštívite kamarátov a rodinu a budete môcť mať dobrý pocit, že ste pomohli krajine.
Však 100 tisíce ľudí žijú v Česku, Slovákov.
Áno.
No, dobre, tak uvidíme, veď nejaké štatistiky z toho budú asi, nie? Nebudú?
No z voľby zo zahraničia nebudú, lebo vlastne nevieme, kde by tí ľudia odvolili. Hej? Oni vlastne prídu voliť do svojich trvalých pobytov alebo majú voličský preukaz, že budú voliť v najbližšej obci za hranicami. To by možno bolo zaujímavé, keby, ja neviem, v Kútoch by sme videli, že 5000 trvalých obyvateľov alebo zapísaných voličov zrazu by tam bolo 15 tisíc.
To sa inak v Tatrách inak stáva, keď tam sú vlastne všetci na víkendy.
No a to je zaujímavá téma, ako pozrieť si prihraničné obce, že či tam ako rápidne nestúpol účasť v zásade, hej, porovnaní s neúčasť, počet voličov.
Tak. Inak videla som výsledky volieb vo väznici v Leopoldove, videl si tam.
Tak dúfajú v amnestiu.
No tam drvivou väčšinou vyhral Peter Pellegrini nad 80% a potom druhý bol Harabin a až tretí bol teda Ivan Korčok s pár percentami. Ale to je teda samozrejme len taký vtípek na záver. Poďme to nejako uzavrieť.
Ja by som to ešte vedel glosovať, ale by sa ľudia hnevali. No.
Poďme to nejako pozitívne uzavrieť aj bez Leopoldova. Kubo, tak poďme niečo pozitívne na záver. Ja som tesne predtým, než sme šli nahrávať, čítala veľmi pekný komentár od Jana Markoša, ktorý je, myslím, že lektor kritického myslenia na denníku N, ktorý hovoril o polarizácii. A ten článok sa volá, že my sme tí dobrí a oni sú tí zlí. A opisoval tam, že ako máme tendenciu si o tých druhých myslieť, že sú nejaká homogénna šedivá masa, že sú to všetko hlupáci, ktorí nechcú demokraciu a proste sú agresívni a milujú Rusko a že to vôbec nie je také jednoduché. A že teda tie týmy sú oveľa rozmanitejšie a tak ako medzi voličmi Ivana Korčoka sú aj zlí ľudia, tak medzi voličmi Petra Pellegriniho sú zlí ľudia a vice versa dobrí a tak. A povedal tam, že keď vnímame Slovensko ako fatálne rozdelené na dva tábory, je to skôr preto, lebo naše mysle ho tak potrebujú vidieť, aby tým získali aký taký oporný bod v zložitej a mnohotvárnej realite. než preto, že by tieto dva jasne oddelené tábory skutočne existovali. A hrozne si toto želám, aby sme to zapracovali všetci, lebo tá polarizácia je neznesiteľná a mnohú sme si vytvorili vlastne vo svojich hlavách. Cítim aj na mojom okolí, že veľa ľudí už začína mať také agresívne nápady, že po kom idú hádzať paradajky a vajcia a proste sa mi to nezdá v poriadku. A trošku by sme sa mali všetci ukludniť. Takže toto ma tak ako potešilo, že ten Markoš to sformuloval aj za mňa a bol to veľmi dobre napísaný text.
A kto by som bol, keby som rozprával Markoša v kapitole o pozitívnych veciach, takže je to super, ja s tým v zásade súhlasím. Ja opäť v krátkosti času nemám nejakú silnú vec, ale dnes ma veľmi upútalo to, že Česká informačná služba odhalila veľkú skupinu ruských špiónov. Premiér českej krajiny sa postavil na tlačovku, odtajnil veci, porozprával o tom, títo ruskí špióni chceli ovplyvňovať eurovoľby, šíria informácie, propagandu. Takže som rád, že vidím, že niekde boj proti hybridným hrozbám naozaj funguje. A to je super. A čo ma teda potešilo, ako keby z takých tých drobností je, že v podstate poviem, že teší ma taká vzpruha, ktorú trochu vidím za tých posledných 5 mesiacov medzi niektorými mojimi blízkymi, ale aj na sociálnych sieťach ľudia, ktorými reagujú, že dostali trochu nádej za tie posledné dni, že minimálne v tom uvedomení, že nie sú v tej krajine sami, hej? Že je tu veľká skupina ľudí, ktorí povedzme rozmýšľajú rovnako ako oni a nechcú túto krajinu odovzdať tým, ktorí ničia právny štát a vlastne unášajú niekam na východ, tak by som to povedal.
Ešte jedna dobrá správa a to, že sa odkladá ten zákon o RTVS, nevedia s tým nejako pohnúť, možno najskôr v júni, je to začína to byť také neisté, zároveň zamestnanci RTVS dnes povedali, že sú ochotní ísť do štrajku. RTVS si pripravila kampaň o verejnoprávnosti, čiže idú vlastne do boja. Už by sa mohla pripojiť len rada RTVS a jej predseda Galo, ktorý mám konflikt záujmov, pretože vystupoval aj proti nám, keď sme odchádzali, ale to presne o ňom vypovedá, takže ten by sa trošku mohol ukludniť a teda držíme kolegom v RTVS palce.
Presne tak.
Ďakujem ti, Jakub, že si tu bol dnes opäť so mnou.
Ja ďakujem, Zuzka, že som tu mohol byť.
Ako vždy. Radi ťa privítame aj o týždeň, Jakub.
A ja rád prídem aj o týždeň.
Samozrejme vám všetkým, ktorí ste nás dnes počúvali. Ďakujeme tiež, že ste tu s nami a teda, ako som už hovorila, najbližšie vyjdeme v stredu ráno a potom v nedeľu skoro ráno nahráme a niekedy okolo obeda vyjde naše hodnotenie toho, keď už budeme vedieť, kto vyhral druhé kolo prezidentských volieb, či to teda bol Peter Pellegrini alebo Ivan Korčok. Vieme už, že to bude bielý muž z Banskej Bystrice, to je isté. Ale ktorý z tých dvoch, to ešte nevieme. Bude to tesné, bude to napínavé a my to všetko samozrejme zhodnotíme. Ako vždy to bolo dneska so mnou zástupca šéfredaktorky denníka SME. Jakub Filo, ďakujem.
A ľúči sa s vami aj Zuzana Kovačič-Hanzová. Ďakujem, Zuzka.
Pekný víkend a do počutia.